Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Chcem vás všetkých srdečne privítať na našich slávnostných novomesačných bohoslužbách. V prvej rade sedia naše deti, ktoré sa zapoja do nášho programu a je to také symbolické, že vytlačili bratov starších, ktorí budú pri Večeri Pánovej pomáhať, nahradili ich. Je to vždy radosť, keď môžeme ako cirkev vidieť medzi nami deti, mladú generáciu. Pripojíme sa teraz k chvále Pána Boha, piesňou číslo 5, Chválu vzdaj slávnemu Bohu. Na úvod spievajme pieseň číslo 5. Chcem vás ešte raz privítať na našich slávnostných bohoslužbách, ktoré budú spojené s vysluhovaním Večere Pánovej. Dnes začíname novú sériu o cirkvi a sme radi, že môžeme medzi nami privítať hostia, brata kazateľa Daniela Pastyrčáka z druhého zboru bratislavského Kaponka. Je to prvýkrát v tejto pozícii, ale je to náš host. Dnes večer budú ešte bohoslužby o 17. hodine zboru Kaponka. Srdečne vás pozývame, pretože príde medzi nás husická farárka Ivana Noble z Prahy, ktorá je učiteľka na Husickej teologickej fakulte v Prahe a bude mať tému Opravovna duší. Nedávno je vyšla kniha v slovenčine tohto názvu a im bude hovoriť na túto tému. Po bohoslužbách vás pozývame ešte na prvé poschodie, ako to býva zvykom, prvú nedeľu v mesiaci na malé občerstvenie a rozhovorom. Zajtra bude prvé zasadanie nového staršovstva o 17. hodine, takže bratov, starších a sestry pozývame. Na budúcu nedeľu bude obed pre mladých po zhromaždení. Všetkým mladým ľuďom oznamujeme, že sa môžu ho zúčastniť a sú pozvaní. Rozhodli sme sa, že na budúcu nedeľu, ako sme už oznamovali, vyhlásili sme mimoriadnu zbierku, pretože ešte z minulého roku máme niektoré nedofinancované investičné projekty, ktoré sme mali v našom zbore, tak vás prosíme, aby ste na to pamätali aj v tej známom výroku ochotného darcu miluje Boh. Včera v sobotu sme sa rozlúčili tu na Cukrovej s našim bratom Ivanom Panenkom. Rodine vyjadrujeme na svoju účasť a Božie potešenie. Máme medzi sebou jednu sestru a jedného brata, ktorí sa v týchto dňoch dožívajú svoje jubileá. Sestra Milana Betinová a brat Ľudo Kušnír. Obidvom chcem z tohto miesta popriať ešte veľa Božej síly a prítomnosti Pána Boha v ich živote. Osobné priania aj s veršami sú potom v takom osobitnom pozdrave pre nich pripravené. To je z takého komunitného života v našom spoločenstve všetko. Ostatné oznamy budú ešte vysvietené, ale teraz už naše deti. Thank you.
Dobré ráno. Práve ste počuli Dážď v podaní našich najmenších. Touto piesňou prichádza v nedeľu k nám do besiedky naša kamarátka Kvapôčka. Kvapôčka nám pomáha, keď objavujeme mnohé veci z Biblie. A dnes sme práve preto prišli medzi vás, aby sme sa s vami rozdelili o jeden z takých našich objavov. My totiž z Božieho slova sa učíme o Pánu Bohu. Učíme sa, aký je Pán Boh. Snažíme sa to sprostredkovať deťom. A pritom nám táto kvapôčka pomáha. A tak jeden z našich objavov vám o chvíľu zaspievame, ale možno budete objavovať s nami. V Božom slove máme napísané, že Pán Boh má ľudí rád. Ale akých ľudí má Pán Boh rád? O tom je naša pieseň.
Žalm 150. Haleluja! Chváľte Boha v jeho svätyni. Chváľte ho i na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky. Chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho zvukom trúby. Chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom. Chváľte ho lírou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi. Chváľte ho dunivými cymbalmi. Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina. Haleluja. Pán Boh má rád každého z nás a to je dôvod k vďačnosti, k oslave a k chvále nášho Pána Boha. A preto ho chválme spevom slovami 150. žalmu.
Poďme chváliť Pána, chváliť.
Ďakujeme našim deťom za spontánny prejav radosti. A pripojme sa aj my s našim spevom, spievaním piesne číslo 326, pieseň číslo 326, pri ktorej prebehne naša pravidelná zbierka. Pieseň číslo 326. Povstaneme ešte k modlitbe. Chcem ti poďakovať, drahý Bože, za to, že si nás aj túto nedeľu zhromaždil v tomto chráme ako ľudí, ktorí sú pútnici na tejto zemi, ktorí sú hľadajúci, hľadaní, nachádzajúci aj nájdení, a všetci tvoríme Tvoju cirkev. Ďakujeme Ti za to, že si nás povolal k tejto zrušujúcej ceste. Ďakujeme Ti za to, že sme mohli vo svojich životoch spoznať Boha, Teba a Ježiša Krista. A ďakujeme Ti za to, že zoslaním Tvojho ducha nás môžeš zjednocovať aj v tomto čase, v tejto chvíli. Prosíme ťa, aby sme vedeli byť reálnym svetlom a soľou k tomu, čo si nás vlastne pozval ako jednotlivcov a ako celú cirkev. Otvor naše srdcia, požehnaj nám aj tento čas. Amen.
Prvé čítanie budeme čítať z proroka Izaiáša, 42. kapitola, 16. verš. Slepých budem viesť po ceste im neznámej, budem ich viesť po neznámych chodníkoch. Pred nimi premením tmu na svetlo, hrboľaté cesty na rovinu. To sú veci, ktoré urobím a neodstúpim od nich. Druhé čítanie budeme čítať zo Skutkov apoštolov z 15. kapitoly. Podaktori, čo prišli z Judska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli sa, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a k starším do Jeruzalema. Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil. Niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, hovorili: treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im: muži, bratia, vy viete, že odpradávna si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo evanjelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak, ako aj nám. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni. A keď Barnabáš a Pavol rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich prostredníctvom medzi pohanmi, celé zhromaždenie zmlklo a počúvali. Lebo Duch Svätý a my sme rozhodli, že na vás nebudeme klásť nejaké iné bremeno okrem tohto nevyhnutného. Zdržiavať sa mesa obetovaného modlám, krvi udusených zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví.
Dobré ránko. Prinášam srdečné pozdravy z kaplnky. A na úvod maličká korekcia. Ivana nie je noble, ale nobl. Tak sa číta. A naozaj napísala knihu Opravna duši, ale kázať bude na tému Viera, ktorá vidí. Tak. No. Ideme si pred seba položiť tajomný, veľký fenomén, ktorý voláme cirkev. No a keď si pred seba tento fenomén cirkvi položíme, nevyhnutne sa pred nami vynorí hlboký rozpor. Na jednej strane sa nám cirkev môže javiť ako neuveriteľný zázrak, na druhej strane sa nám môže rovnako oprávnene javiť ako veľmi závažný problém. Keď poviem cirkev ako zázrak, čo mám na mysli? No, myslím tým napríklad toto. V textoch všetkých synoptických troch evanjelií, napríklad v Matúšovom texte, v 24. kapitole, v 14. verši, sa dočítame, že Matúš zaznamenal takýto Ježišov výrok. Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete, na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. No premýšľajme chvíľu o tomto výroku. Tento text bol napísaný v druhej polovici prvého storočia. Dnes, po uplynutí času 2000 ročí, vidíme, že Matúšov text sa nemýlil. Evanjelium je preložené takmer do všetkých svetových jazykov. Jeho hlas prenikol do celého sveta ku všetkým národom. Ako to mohol Matúš v prvom storočí vedieť? Text Evanjelia bol pôvodne napísaný v gréčtine. Pravdepodobne bol zostavený zo starších textov v aramejčine. Bol písaný pre populáciu Palestíny, ktorá bola zväčša negramotná. Bol napísaný v čase, keď kniha v dnešnej podobe ešte neexistovala. Texty sa zapisovali na svitky papyrusov, neskôr pergamenov. Taký zvitok bol jedinečným luxusným majetkom, uchovával sa iba v niekoľkých exemplároch a vždycky ho vlastnila nejaká komunita celá. No a ako za takýchto nepriaznivých podmienok by sa mohlo naplniť toto Ježišove slovo? Veď to vyzerá úplne nemožné. Ako malo slovo Evanjelia z nejakej odľahlej Palestíny, uzamknuté vo svojom jazyku, preniknúť ku všetkým národom sveta? No trvalo, a treba ešte povedať, že na tej ceste ako prvý nosič museli vzniknúť generácie reholníkov, mníchov, ktorí tento text uchovávali, prepisovali a rozmnožovali. Aj tak sa však ten text dlho uchovával len v latinskej a gréckej podobe. Až v 9. storočí poprvý raz sa objavila myšlienka, že by text Evanjelia mal byť preložený do materského jazyka toho, ktorého národu. V tomto prípade to boli práve Slovania. A nositeľmi tejto prevratnej myšlienky boli Konštantín filozof a jeho brat Metod, ktorý mu v tom pomáhal. Táto veľká myšlienka samozrejme sa realizovala iba čiastočne a stroskotala. Potom muselo uplynúť ďalšie storočia, až do 15. storočia, v ktorom reformácia na čele s Lutherom tieto požiadavky uskutočnila. No ale na to, aby to bolo možné, muselo sa stať ešte to, aby vznikla knižná kultúra, ako ju dnes poznáme, jej základy. Musela vzniknúť knihtlač. Bez Gutenberga by rozšírenie Evanjelia ku všetkým národom bolo nepredstaviteľné. Čiže stojíme na konci dlhých dejín a vidíme, ako zázračne cirkev toto evanjelium uchovala, ako čakala na všetky ďalšie vývojové štádia, aby sa toto evanjelium mohlo preložiť do všetkých jazykov a preniknúť ku všetkým národom. Nuž, to sa mi zdá neskutočne zázračné. Spomeniem ešte jeden aspekt cirkvi ako fenoménu, ktorý sa mi zdá zázračný. Je pravda, že cirkev sa počas tohto vývoja štiepila do rôznych navzájom nepriateľských vyznaní. A napriek tomu roztrieštenú nepriateľstvu, ktoré bolo mnohokrát hrozné, vo svojom základnom posolstve zostala podivúhodne jednotná. Všetky tie odlišné interpretácie trvalo čerpajú z jedného spoločného zdroja, ku ktorému sa všetky tie odlišné tradície hlásia. Čerpajú z písem Starého a Nového zákona a tie texty, všetky tie odlišné tradície vykladajú podľa spoločného kľúča. Učenia o tajomstve trojediného Boha a o tajomstve dvojakej ľudskej a božskej podstaty Krista. Čo to je za podivuhodnú moc, že napriek takým ťažkým hriechom a zlyhaniam cirkevnej komunity sa predsa len vo svojom základe uchovala táto základná jednota. No už, Cirkev samozrejme, keď sa na ňu pozrieme, nemôžeme neuvidieť ako problém. Oproti tomu zázraku v príkrom protiklade stojí cirkev ako závažný problém. Inštitučná moc cirkvi po stáročia potlačovala slobodu myslenia i svedomia jednotlivých ľudí. V dôsledku tejto absolútnej moci nad myslením a svedomím ľudí sa cirkev žiaľ stala aj jedným zo základných síl, ktoré spôsobili roztrieštenosť západnej civilizácie. Cirkev sa delila, ako som už povedal, do nepriateľských vyznaní, ktoré neviedli iba hádku ako apoštoli na koncile, prvom jeruzalemskom, ale bojovali proti sebe so zbraňou v ruke. V mene vlastnenia absolútnej pravdy pápež preklial Lutera. Luter v tom istom pátose preklial pápeža. Konali sa náboženské vojny, popravy. Predstavte si, že na bojovom poli so zbraňou v ruke stáli kresťania proti kresťanom v mene svojej viery a zabíjali sa. Cirkev predstavuje strašný problém. Čiže cirkev síce svojou inštitúciou evanjelia zázračne uchovala. Ale paradoxne, počas toho uchovávania veľmi často tie evanjelia úplne zrádzala. Keď sa pozrieme na realitu cirkvi dnes, uzrieme ešte iný aspekt toho problému. Domnievam sa, že pre väčšinu súčasných ľudí sa cirkev javí dvojakým spôsobom. Buď pôsobí ako istý bizarný skanzen zašlých storočí, alebo pôsobí ako bizarné geto podivnej subkultúrnej menšiny. V tejto podobe sa cirkev nevie zrozumiteľne dohovoriť so svetom dnešných ľudí. Posolstvo evanjelia tak síce zostáva zachované, ale zväčšia úplne prepočuté. Prečo je to tak? A čo s tým máme urobiť? My, dnešní kresťania, žijúci v dnešných podobách cirkvi. Už pokúsme sa na túto znepokojujúcu otázku pozrieť a s Božou pomocou jej možno trošičku hlbšie porozumieť. Na našu otázku sa pozrime vo svetle textov zo skutkov svätých apoštolov. Niekoľko ďalších nediel sa vlastne tejto téme na ranných bohoslužbách budeme venovať. Čiže táto kniha skutkov apoštolských nám neprináša síce žiadnu teóriu ani definíciu cirkvi. Naopak, ona nám skôr ponúka detailný pohľad na fenomén cirkvi v štádiu jej zrodu. Vidíme tu, ako sa z kresťanstva, ako lokálnej záležitosti vo vnútri židovskej náboženskej komunity, stáva univerzálne hnutie, ktoré má potenciál preniknúť ku všetkým kultúram a národom. Čítali sme text, ktorý nás upriamuje v tej knihe na prelomový snem či koncil. Dnes si všimneme práve tento prvý cirkevný snem v Jeruzaleme. Bolo to prelomové stretnutie. Možno povedať, že cirkev po ňom bola iná, ako bola pred ním. Od lokálnej judaistickej skupiny sa zmenila na cirkev univerzálnu. A bez tohto posunu a bez tejto zmeny by nebolo možné si ani predstaviť, že evanjelium prenikne ku všetkým národom. Aby mohla nastať táto zmena, muselo sa udiať čosi takmer nepredstaviteľné. Absolutný imperatív, o ktorý sa pracirkev vo svojich prvopočiatkoch opierala, boli písma starej zmluvy. Iné písmo totiž kresťania vtedy ešte nemali v rukách. Texty evanjelia boli v štádiu zrodu. Žiadny z Pavlových listov ešte nebol napísaný, lebo Pavel ešte nebol ani kresťan. Tento absolútny imperatív Mojžišovho zákona musel byť zrelatívnený a vymedzený novou interpretáciou. Novou interpretáciou starozmluvných písem. Táto interpretácia vtedy ešte neexistovala. Jej autorom sa mal stať ten najnepravdepodobnejší človek. Saul z Tarzu, úhlavný nepriateľ kresťanstva. Práve on neskôr o svojich listoch napíše. Pohania, ktorí nemajú zákona, píše Pavel, sami sú si zákonom. A o tom zákone im vydáva svedectvo ich vlastné svedomie. V inom liste Pavel napíše, tých dvoch, Židov a Grékov, spojil v sebe v jedno. Zbúrajúc priehradný múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon s jeho prikázaniami a nariadeniami. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. Nuž, všimnime si, čo vyvolalo potrebu koncilu, o ktorom sme čítali. Predchádzalo tomu hlboký konflikt v prvej cirkvi. Pekne sme čítali, že nemálo sa sporili a nemálo sa hádali. No tak môžeme si predstaviť, aká nemalá hádka tam nastala. A vlastne predmetom tej hádky bolo jednoducho to, že za Pavlom a Barnabášom, ktorí konali svoju pohanskú misiu, prišli kresťania a judaisti a boli troška znepokojení. A prísne bratom povedali, chlapci, toto nemôže tak ďalej ísť. Musia dodržiavať celý Mojžišov zákon, inak nebudú spasení. Veľmi sa pri tom pohádali. Riešením malo byť to, že sa stretli na tom prvom koncile s apoštolmi. A ako sme čítali, tam prepukla ďalšia hádka o tom istom. Aby sme si ujasnili, alebo vnímali, aký hlboký to bol konflikt, prečítajme si Pavlovú poznámku na okraj toho konfliktu, aby sme videli dokonca, aký postoj spočiatku zaujal voči tomu samotný Peter. Pavel v liste Galatianom píše toto v 2. kapitole 11. až 13. verši. Ale keď prišiel Kéfas je Peter, keď prišiel Kéfas do Antiochie, postavil som sa osobne proti nemu, lebo si zaslúžil pokaranie. Kým totiž neprišli niektorí od Jakuba, jedával spolu s pohanmi. Ale keď prišli, odsťahoval sa a oddeloval, lebo sa bál stúpencov obriezky. A s ním sa pretvárovali aj ostatní Židia, takže aj Barnabáša zachvátilo ich pokrytectvo. Vidíte, bol to hlboký kultúrny a ideový spor. Paradoxne, tento konflikt, ktorý vyvolal ten snem, nevznikol z dôvodov, že cirkev stagnovala. Ten konflikt a ten problém vznikol práve preto, že tá cirkev rástla. Aby bol paradox ešte väčší, treba povedať, že cirkev v tom čase rástla a prekračovala svoje judaistické hranice smerom k pohanským národom. Nie preto, že by sama takúto misiu naplánovala, ale napriek tomu. Cirkev sa nezaslúžila o ten raz vlastným úsilím. Ten raz sa dial, tak povediac, napriek jej vnútornému odporu. Svojimi kultúrnymi postojmi i svojou teológiou totiž tomu rastu nevedomky bránila. Prečo to bolo tak? Veči Kristus nepovedal apoštolom, choďte a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch? Myslím si, že najlepšie objasnenie a pochopenie toho rozporu nám ponúka zvláštny príbeh, zapísaný v knihe Skutkov v 10. kapitole. Príbeh o Petrovi a Kornéliovi. Doma si ho prečítajte. Ja len upozorním na základné časti toho príbehu. Príbeh začína scénou, ktorú by som nazval čudné zjavenie. Vidíme tu Kornélia, pohana, helenistu, zbožného pohana, ktorému sa stane čosi zvláštne. Tomuto zbožnému pohanovi sa zjaví anjel a pošle ho za Petrom. Je to možné? Veď Kornélius bol pohan, nebol prozelita, konvertita na židovské náboženstvo. To by nemal Peter žiadny problém ísť sa s ním navečerať. Je možné, aby Boh prehovoril k zbožným ľuďom pohanského náboženstva? Za touto scénou nasleduje ďalšie čudné zjavenie. Peter sa pred obedom modlí. Sedí na streche domu, začína byť trochu hladný a zjaví sa mu čudné zjavenie. V tom zjavení sa mu ako pokrm predkladajú všakovaké nečisté zvieratá. Všetky tie, ktoré Mojžišov zákon zakazuje jesť. Strašne divné zjavenie. Veď je úplne v rozpore so svätými písmami. Tam je predsa rozdiel medzi čistým a nečistým daný jednoznačne, taxatívne vymenovaný. A dokonca sa ozve hlas. Čo Boh očistil, nepovažuj za nečisté. Už nakoniec sa Peter ocitne v dome Kornélia. Keď vstúpi do miestnosti plnej tých zbožných pohanov, privíta ich takýmto pozdravom. Vy viete, že Židovi nie je dovolené stretať sa s cudzincom a jesť s ním. Predstavte si, že by vás niekto navštívil a takto by sa vám prihovoril. Potom dodáva. Nevšak Boh ukázal, že o nikom nemám hovoriť, že je nečistý alebo poškvrnený človek. Tu vidíme v Petrovi ten obrovský rozpor. Medzi poznaním, do ktorého ho Božie zjavenie núti, a medzi tou hlboko zakorenenou kultúrou srdci. No a potom nastal šok. Na týchto pohanov, ktorí nepoznali písma, nedodržiavali Mojžišove nariadenia, zostúpil duch Boží rovnako evidentne a intenzívne ako na židovských kresťanov. Tu vidíme, prečo Peter nemohol byť tým hlavným nositeľom misie k pohanom. Rozumel tomu síce čoraz viac, ale jeho srdce na to nemalo silu. Mohol byť skalou, na ktorej Kristus postavil cirkev. Nemohol byť tou dynamickou silou rastu, ktorou cirkev mala prerásť ku všetkým národom. Bol potrebný 13. apoštol. Vieme, že po Judášovej zrade, na prvom takom veľkom stretnutí, si apoštolovia vyvolili 12. apoštola Mateja. Rozvážne si ho vyvolili z radu tých ostatných učeníkov, ktorí chodili s Ježišom. Modlili sa a losovali. Boží duch si však o niečo neskôr vybral iného. 13. apoštola. Na prekvapenie všetkých tým apoštolov mal byť vodca prenasledovania kresťanov. Stal sa ním Saul z Tarzu. Už pozrime sa na Pavla. To, že Boh bez rozhodnutia a asistencie apoštolov povolal 13. apoštola, Pavla, je šokujúce hneď z niekoľkých dôvodov. Poprvé, Pavel sa nestáva iba ďalším apoštolom. Stáva sa jednoznačne najvplyvnejším apoštolom. Podstatná časť Novej zmluvy, takmer polovica textov, pochádza z pera apoštola Pavla. Pavel tvorí dynamický protipol vedúcej postave medzi apoštolmi Petrovi. Za druhé, prekvapivé je aj to, že Boh si nevybral spomedzi tých, čo chodili ako učeníci s Ježišom. Vybral si z tábora nepriateľov, a to toho najúhlavnejšieho nepriateľa. Po tretie, prekvapí nás aj toto. Dalo by sa predpokladať, že konvertita Saul, farizej, vyučený u toho najznámejšieho rabína Gamaliela, posilní v kresťanstve práve zákonickú judaistickú pozíciu. Stal sa presný opak. Ako som už citoval v úvode, Pavel vidí v Mojžišovom zákone iba tieň podstaty. Odváži sa dokonca v jednom liste napísať, že Kristus je koniec zákona. A keď Pavel hovorí o tom svojom povolaní v liste Galatianom, tak to vidí tak, že k tomu povolaniu bol vyvolený už od lona matky. Ako keby celý jeho život, dokonca aj to obdobie, keď prenasledoval kresťanov, ho formovalo k tomu, kým sa mal stať. celý jeho život je prípravou na zjavenie, ktoré malo zmeniť charakter prvej cirkvi. Keď Pavel napríklad v liste Efežanom hovorí, že Kristus tých dvoch, Grékov a Židov, v sebe spojil v jedno, hovorí v prvom rade sám o sebe. On sám bol horlivý farizej, Žid totálne. Na druhej strane bol rímskym občanom vzdelaným v celej helenskej kultúre. Sám si v sebe niesol ten osteň, ten rozpor Žida a Gréka. Spor, z ktorého ho Kristus vyslobodil, tým, že Žida a Gréka v ňom spojil v jedno. Tak sa stal tým zjavením. A tak prijal to povolanie, aby sa stal apoštolom pohanov. Nuž Pavel sa stáva akousi protiváhou Petrovi, skale zachovávania. Petrove kázne, ako ich máme zaznamenané v Novej zmluve, sú vždy výkladom starozákonného biblického textu. Iný materiál v nich nenájdeme. Pavel vo svojej kázni v Atenách spomína pohanskú sochu neznámemu bohu, cituje pohanských náboženských básnikov. Nuž, práve tento Pavel a jeho nová interpretácia zjavenia, nové formy kresťanského života, ktoré sa jeho pôsobením rozšírili medzi pohanov, sú zdrojom konfliktu, ktorý má jeruzalemský snem vyriešiť. No čo sa stalo? No počuli sme, že to dopadlo šťastne. Na sneme sa konflikt vyriešil syntézou starého s novým. Myslím si, že je to archetypálny príklad múdrosti ducha, ktorý musí cirkev znova a znova v každej novej generácie hľadať a nájsť, aby mohla rásť. Prítomnosť ducha v pohyboch cirkvi sa vždy prejaví syntézou starého s novým. Videlo sa dobre svätému duchu i nám. V liste z Jeruzalemského koncilu apoštolovia oslobodzujú kresťanov z pohanov a tým vlastne celé kresťanstvo od doslovného absolútneho záväzku voči Mojžišovmu zákonu. Tým sa naplňajú Ježišove slova, ktoré kedysi učeníkom povedal. Každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý zo svojho pokladu vynáša staré i nové veci. Tesne pred svojim ukrižovaním Ježiš pripravuje učeníkov na to, čo má prísť a hovorí o Duchu Svetom v Jánovom evanjeliu. A povie im toto. Keď príde duch, pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pripomenul. Toto pripomenutie ducha držíme v rukách ako spisy novej zmluvy. A čítame ich vo svojom vlastnom jazyku. No Ježiš dodáva. Duch vás uvedie do každej pravdy. I nové veci vám bude zvestovať. Nuž tam, kde sa cirkev stretáva v duchu Božom, sa pripomínanie starého s uvádzaním do nového spája v pohyb jedinej vlny duchovného rastu. Nuž, čo nás tento príbeh učí? Videli sme, že evanjelium sa zo židovskej záležitosti stalo univerzálnou záležitosťou nie vďaka mysleniu a zvykom prvej cirkvi, ale napriek nemu. Udialo sa to vďaka novému pochopeniu zjavenia, ktoré Boží duch tvoril tak trocha mimo organizačné štruktúry cirkvi, cez šokujúce povolanie Saula Starzu. Apoštolský snem v Jeruzaleme dokázal v duchu Božom spojiť to staré s novým v dynamickej syntéze. Táto dynamická syntéza nech nám je ideálom, ktorý je treba stále hľadať v nových situáciách. To je výzva pre každú novú generáciu, aby hľadala túto syntézu ducha starého s novým. Keď sme si na začiatku postavili pred seba ten kontrast cirkvi ako zázraku, a cirkvi ako problému, tak možno treba na záver povedať aj toto. Cirkev historicky zlyhávala práve preto, že vo vernosti starému nedokázala prijímať nové impulzy, vedúce k novým interpretáciám zjavenia v nových situáciách. Preto sa štiepila a hoci uchovávala evanjelium lásky, šírila často nezmieriteľné nepriateľstva. A myslím si, že to je i dôvodom, prečo sa cirkev dnes často javí ako skanzen zašlých čias. Ako keby stratila kontakt s časom, ktorý je. Nuž, keď budeme pristupovať o chvíľu k Eucharistii, pristupujeme ako tí, ktorí vstupujú do tejto dynamickej jednoty v duchu. Jednoty starého a nového v Kristovi. Ako tí, ktorí vystupujeme spoza rozbitých múrov zákona s jeho prikázaniami a nariadeniami. A vstupujeme do jednoty v Kristovom kríži, kde je milosťou pravdy a lásky usmrcované každé nepriateľstvo. Naše bohoslužby smerujú k svojmu vrcholu. Budeme prizvaní k tomu, aby sme bytostnou modlitbou prijali tú jednotu v Kristovi. Tú dynamiku rastu, o ktorej sme hovorili. Skôr než prídete, aby ste prijímali víno a chlieb ako sprítomnenie Krista medzi nami a v nás. Pripravme svoje vnútro v modlitbe srdca. Vložme svoje vnútro do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Moje srdce si totiž nevie samo uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenie tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov,
poblúdenia citov, poblúdenia vôle, poblúdenia predstavivosti. Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov pevného ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, môj Bože. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Sami seba skúmajte, či ste vo viere, a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. A keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov.
Po záverečnej modlitbe budeme spievať spoločnú pieseň. Prosím, aby ste sa postali.
Pane Ježišu Kriste, žasneme nad Tvojim slovom. Žasneme nad Bibliou, ktorá je taká stará a taká nová. Žasneme nad ustanovením cirkve, ktorej môžeme byť súčasťou. Prosím ťa, aby si nám dal milosť, aby sme porozumeli duchu, Božiemu duchu, ktorý hovorí nám dnes, v dnešnej dobe, aby sme v kontexte jeho slova porozumeli Božiemu slovu pre náš každodenný život. Prosím ťa o túto milosť. Amen.
Nech nás požehná Boh, ktorý spája staré aj nové. Nech nám udelí múdrosť, aby sme vedeli prijímať nové a zachovávať podstatné, a to všetko v láske. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.